Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ning satas wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Adicara ingkang dherekaken panjenengan nyemak kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken ing kitab suci kita menika lan monggo cecaketan kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mangsuli menapa-menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggian kepengker. Wontening pepanggian kepengker, para pamirsa, kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur mratelakaken bilih Gusti menika raja ingkang selami-laminya. Raja terus ngantos selami-laminya. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhe dampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Duh Pangeran, kawula ndongaaken supados sing kalodhangan menika menapa ingkang abdi paduka aturaken saged dados berkah, saged dados kegiatan lan saged dados panglipuran tumrap sederek-sederek kawula menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga, haleluya, amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 11. Mazmur menika satunggalipun Mazmur Daud ingkang cekak lan indah, ingkang dipun alamataken dumateng pemimpin penyanyi. Mazmur menika mboten nyariosaken ing kahanan kados menapa mazmur dipun serat. Nanging cetha ing Mazmur menika maratelaken babagan akibat saking panganiaya lan coban gesang ing salebetipun gesang Daud. Kadang kula Daud penyanyi menika wonten ing kahanan ingkang bebayani lan para penasihat ingkang kasinungan raos ajrih lan ringkih mboten gadah daya ngrimuk supados pados pangayoman ing salebetipun lumajeng. Daud kapurih pados pangayoman. Imanipun dumateng Gusti Allah mboten doyong. Daud nampik pamrayogi ingkang dipun aturaken penasihatipun. Daud tetep pitados bilih Sang Yehuwah, Sang Raja ingkang adil, sinaosa Gusti menika ndadar para abdinipun, Gusti tetep mboten badhe nilaraken para abdinipun menika. Sanes tiang leres ingkang ajrih, nanging tiang duraka ingkang kedah ajrih. Sifat Mazmur menika cekak sanget lan umum sifatipun kanthi makaten mboten gampil mestani ing kahanan ingkang pundi Daud ngelampai kahanan ingkang makaten menika. Nanging pilihanipun ketingalipun ing antawisipun nemedal Daud dipun aniaya dening Sang Prabu Saul lan pambelanipun ingkang lare nami Absalom. Delitzsch, teolog milih ingkang pungkasan lan gadah pemanggih bilih pitutur ing ayat setunggal mapura menyang gunung. Asalipun saking celatonipun mitra ingkang gadah kekajengan ngrimuk Sang Raja supados nindakaken pituturipun utawi nindakaken penasihatipun kados ingkang dipun tindakaken wekdal Daud dipun buru dening Saul ing gunung Watu Wedhus Salasan 1 Samuel 24 ayat 3. Kadang kula ing kahanan ingkang kados makaten menika ing wekdal ingkang tertamtu, tetinggalan menika dipun pratelakaken ing salebetipun ayat 3. Menawa cagak sing dinggo cekelan ambruk, nyatakaken dumateng satunggalipun wekdal panguwas angger-angger dipun sirnaken. Kula mikiraken Mazmur menika gadhah satunggalipun sumber pitedah dumateng wekdal. Ing wekdal Daud mlajeng saking pambujengipun Absalom. Ing Mazmur menika pratila saking isen-isenipun manah sang raja ingkang agung menika cobi panjenengan semak. Mazmur 11 ayat 1. Mazmur anggitane Daud kanggo pemimpin penyanyi, aku ngandel marang Allah kepriye dene kowe wani-wani karo aku muni mabura menyang gunung kaya manuk. Katangkulo ayat menika satunggalipun pitutur ingkang badhe dipun paringaken psikolog dumateng panjenengan wekdal menika. Tiang-tiang badhe sanjang dumateng panjenengan bilih ingkang panjenengan betahaken inggih menika mlajeng saking perkawis panjenengan. Panjenengan kisah dateng satunggalipun papan lan ingkang panjenengan betahaken inggih menika ngaso. Panjenengan mlajeng saking kahanan panjenengan samenika kados peksi ingkang mabur ing gunung. Mlajeng saking masalah mboten banding ngrampungaken menawa kemawon, gitu. Orang ngrampungake opo? Mlayu saka masalah, orang ngrampungake opo-opo? Mataun-taun kepengker wonten ibu rumah tangga sambat dumateng ingkang ngurus kriyanipun, gegayutan niat ibu menika badhe nilaraken kriyanipun. Ingkang ngurusi griya menika sanjang. Menapa ingkang panjenengan singkiri? Griya ingkang endah, lare-lare ingkang panjenengan sihi, kakung ingkang panjenengan sihi, dateng pundi kemawon panjenengan kesah, panjenengan kedah beto badan panjenengan. Kadang kula ingkang kula tresnani, panjenengan mboten saged mlajeng saking panjenengan piyambak. Menika leres. Tiang-tiang badhe sanjang dumateng Daud mabura menyang gunung kaya manuk. Nanging menika sanes cara ingkang saged ngrampungaken perkawis-perkawisipun. Ing salebetipun masyarakat kita ingkang sarwi tanpa rerasan lan ing salebetipun budaya ingkang ngaten-ngaten kemawon, sanget mboseni lenggah ing salebetipun mobil sadangunipun 7 jam ing margi tol. Mabur kanthi niti pesawat terbang satunggalipun pengalaman ingkang indah, nanging sasampunipun panjenengan nyebrang negari kita, lan mubung-mubung jagat mabur ugi dados kahanan ingkang bosenaken. Gitu? Panjenengan wonten ing tebe nginggil tanpa ningali pemandangan ingkang saged dipun raosaken lan boten saged nindakaken samukawis. Sayektosipun, kula pikir satunggalipun perkawis ingkang sae kangge satunggalipun tiang kangge ngualaken badanipun saking gesang ingkang repot lan raminipun saha udrek kita kangge pados satunggal papan ingkang tenang lan saged santai. Nanging kadang kula menawi panjenengan buti toyo mlajeng saking perkawis-perkawis panjenengan utawi saking satunggalipun kahanan ingkang kedah panjenengan adepi, pitutur ingkang makaten menika sanes satunggalipun pitutur ingkang sae. Panjenengan kedahipun boten mlajeng saking raos panjenengan kathah ingkang mituturi Daud supados mlajeng lan medal saking papanipun awit tiang-tiang menika nguatosaken kawilujenganipun awit saking Absalom larinipun ingkang budidaya kangge mejahi piyambakipun. Para pamirsa samenika ayat kalih. Merga wong ala mentang gendewane masang panahing kendenging gendewane kanggo manah wong sing atine jujur ana ing petengan. Kadang kula tiang-tiang ingkang bolo Absalom rilo mejahi Daud menawi wonten wewengan. Pia Daud lan pia Absalom wonten raos pait ingkang ageng ing manahipun. Ing wekdal Absalom majeng perang lumawan bapakipun. Menika manahipun kados menapa? Daud mboten purun ngutus telik sandi lan mboten purun lumawan larinipun ngangge prajuritipun. Daud purun nyukani pitedah mligi dumateng tiga panglimanipun elingo. Anakku Absalom lan ojo ditatoni dheweke, aku kepengin Absalom slamet. Absalom damel kalepatan ageng kandi perang lumawan bapakipun lan tiang veteran perang ingkang sesarengan kalian piyambakipun awit Daud menika prajurit ingkang pengalaman lan mangertos sedaya cara perang ingkang sae. Katanggul Absalom lan balanipun boten gadah pengalaman kathah ing bab peperangan kados dene Daud lan Absalom saha balanipun kawon. Boten namung asalan ingkang ngrasaken paiting manah nanging ugi kangenipun Daud ngraosaken ingkang sami. Namung ing manahipun Daud mboten wonten raos dendem. Nanging raos dendam menika wonten ing manahipun Yoab senopatinipun Daud. Ing wekdal wonten wewengan, piyambakipun numbak nem-neman menika ngantos pejah. Ngraosaken kepahitan antawisipun Daud lan Absalom. Pejahipun Absalom andadosaken ajuring manah Daud. Lan raos ajur ing manah menika mboten saged pulih malih kados wingi uni. Ing wekdal Absalom bading krepet kalenggahan, Daud mlajeng saking Yerusalem. Angger-angger lan aturan sampun ical, mboten wonten malih ibadah dumateng Gusti Allah ingkang gesang lan nyektos. Kita lajengaken ayat 3, menawa cagak sing dinggo cekelan ambruk wong mursid arep kepriye. Kateng kula pitakenan menika tasih dados pitakenan ingkang sae jaman sameniko, kawenangan pangandikanipun Gusti Allah sawektipun tantang saking maneka warni tantangan. Sawetawis kula nyerat, kita ngadepi aliran ingkang sinebat moralitas singgal. Ingkang dados satunggalipun dosa ingkang sampun dipun ipati-pati kitab suci wiwit mila. Perkawisipun inggih menika, menapa ingkang saged dipun tindakaken tiyang mursyid menika? Kula badhe aturaken menapa ingkang saged tiyang mursyid tindakaken? Panjenengan pirengaken menapa ingkang dipun ngendikaken priyantun ingkang nyerat Mazmur menika? Ayat sekawan. Gusti Allah dedalem ana ing pedalemane kang suci, palenggahane ana ing swarga, tingali ngulatake para manungsa, mirsani sing padha dititahake. Para pamirsa, Gusti Allah mirsani kita ing wekdal menika. Panjenenganipun menika ndadar kita lan satunggal-tunggalipun papan kita mertobat inggih menika panjenenganipun. Emedal cagak-cagak sampun dipun jabut saking ngandaping kita, tiang-tiang leres namung saged sumindi dumateng Gusti Allah. Roma Abraham sampun gayuh ing papan menika. Emedal dipun ngendikaken bilih Roma Abraham pitados dumateng Gusti Allah, menika ateges bilih Roma Abraham ngerangkul Gusti Allah lan cepengan panjenenganipun. Roma Abraham pitados dumateng Gusti Allah. Lan ing wekdal kita saged pitados dumateng Gusti Allah lan sumindhi dumateng panjenenganipun. Wonten saperangan kita ingkang boten saged ngitung haleluya, malah sanjang kemawon boten saged. Kados menapa ngiram-iramaken Gusti Allah kita menika? Para pamirsa, kita lajengaken ayat gangsal. Allah ndadar marang wong mursid lan marang wong jahat. Panjenengane keting marang wong sing demen nganiaya. Kateng kula, Gusti ndadar tiyang mursid. Gusti Allah tepang sinten to umat kagunganipun menika lan panjenenganipun badhe ndadar para putranipun. Panjenenganipun ndadar lan panjenenganipun saged ugi ndadar panjenengan. Lan boten ateges kanthi pendadaran menika Gusti sengit dumateng panjenengan boten. Gusti Allah menika sawek ndadar kita kangge kesainan kita, kangge kamulyan kita. Selajengipun ayat kelawau, Gusti sengit tiyang ingkang remen nindakaken panganiaya. Menawi panjenengan gadah pikiran Gusti Allah namung asipat kebak rasan. Panjenengan saenipun maos perkawis menika lan sawetawis Mazmur sanesipun. Gusti Allah sengit dumateng tiang jahat ingkang tansah nglepotan ing piyawonipun. Ingkang tansah glepotan ing piyawonipun. Kulo gegas Gusti Allah sengit dumateng piyawon. Kulo gadah pamanggih Gusti Allah sengit dumateng piyawon. Lan panjenenganipun sengit dumateng tiang ingkang boten gadah niat mertobat dumateng panjenenganipun. Terus terang kemawon kula mboten remen tiyang ingkang mitakaken tembung menika ing jaman menika. Gusti Allah tresnani tiyang dosa nanging panjenenganipun sengit dosa. Para pamirsa, Gusti Allah saged tresnani panjenengan kanthi mekaten. Panjenenganipun maringaken putranipun supados sedo kangge panjenengan. Nanging menawi panjenengan tetep gesang ing salebetipun dosa panjenengan lan terus nindakaken dosa menika. Pramila panjenengan menika mengsahipun Gusti Allah. Lan Gusti Allah dados mengsah panjenengan. Gusti Allah ngersakaken milu jengaken panjenengan lan panjenenganipun tentu badhe milu jengaken panjenengan menawi panjenengan purun mertobat dumateng panjenenganipun lan nilaraken panrak-penerak panjenengan. Ayat 6. Wong ngala padha diudani geni mawa lan lirang sarta diganjar angin sing panas. Kadang kula tuwung panerak menika kebak ing wekdal kita gesang. Sepindah malih tuwung panerak menika kebak ing wekdal kita gesang. Lan Gusti Allah maringi palilah. Gusti Allah ngejaraken lan menapa ingkang tumados ketingalipun tiang jahat gesang makmur. Gusti Allah ndawaken jawah sae dumateng tiang yektos lan tiang ingkang boten yektos sayektosipun ketingalipun kangge kula kados-kados tiang-tiang menika nampeni langkung kathah toya jawah tinimbang tiang sanes menika satunggalipun kabejanipun. Kula lajengaken ayat 7. Merga Allah iku adil lan rena marang kabeneran, wong sing bares satine bakal ndeleng marang wedanane Allah. Katang kula, Gusti tresnani keadilan. Ing salebetipun jaman angel ing wedal cagak-cagak dipun pundhut saking kita, kita kedah ningali saking bumi dhateng swarga, tiang ingkang tulus badhe ningali wedananipun Gusti. Saestu satunggalipun kegambaran ingkang indah. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 12. Secara kenabian Mazmur menika kados Mazmur saderengipun. Mazmur menika pungkasanipun nyetakaken dumateng pangganepan tundhonipun ing jaman kasisan ageng ingkang badhe nempuh sisa tiang mursid Israel ugi nempuh tiang mursid sanes Yahudi ing jaman menika. Ing ayat-ayat pambuka kita manggihaken satunggal keterangan kegayutan tiang ingkang murtad ing jaman semanten. Panjenengan tingali badhe wonten tiang-tiang ingkang murtad ing Israel lan ugi ing salebetipun gereja. Para pamirsa, kita ngancik bab 12 Mazmur. Kula waosaken ayat setunggal. Mazmur anggitane Daud kanggo pemimpin penyanyi kaya lagu sing kaping 8. Kadang kula inggih gampil kangge ngembangaken satunggalipun penyakit kagayutaken kalian Nabi Elia ing wekdal menika ingkang sanjang aku siji-sijine kang kari. Aku iki siji-sijine wong kang mbelani Gusti Allah ing jaman iki. Kathah tiyang ingkang nandhang penyakit ingkang kados makaten menika sampun tentu pratela menika mboten pas nanging perkawis menika saged dumados ing wekdal panjenengan ningali patrap tiang-tiang ingkang mboten mursid ingkang dipun tindakaken ing saben tiang. Ayat kalih, duh Allah. Mugi kersa paring pitulung sebab tiang mursid sampun telas sampun mboten wonten tiang ingkang temen. Kadang kula menika satunggalipun jaman ing wekdal tiang Kristen perlu kanthi temen ngrembak kayektosan ing salebetipun jangkah gesangipun. Inggih menika kita mboten kenging sanjang satunggal perkawis langsung dumateng tiang lan sanjang perkawis ingkang sanes ing wekdal piyambakipun mboten wonten sesarengan kalian kita. Patrap makaten menika patrap ingkang gadah landesan rangkep gacuk dobel. Patrap makaten menika manah ingkang mangro. Kita lajengaken ayat 3 lan sekawan. Tiang sedaya sami goroh. Ingkang setunggal nggorohi satunggalipun wicantenipun sami lelamisan manahipun rangkep. Muga-muga Allah numpes sakai lambe kang lamis lan sakai ilat kang seneng umuk. Kadang kula priyantun ingkang nyerat Mazmur mburu tiang gumunggung ing salebetipun Mazmur menika. Tiang-tiang menika sanjang aku bisa muni sak karepku. Kita ningali pilih tiang-tiang ingkang murtad ing gereja dipun serat minangka satunggalipun patrap gumunggung kados mekaten menika. Yudas nggambaraken badhe dumugi wektalipun tiang-tiang ingkang murtad. Yudas 16. Wong-wong kuwi tansah padha ngrundel lan sesambat. Uripe ngumbar hawa nepsune sing nista, seneng ngalem marang awake dhewe sarta ngonggrong wong liya supaya oleh upah. Kan di tembung sana tiang-tiang ingkang mortat menika inggih menika golongan tiang ingkang demen goroh. Sama menika kita ningali tiang-tiang menika kalebet umat kagunganipun Allah. Ayat gangsal, wong mau podo muni Serono tembungku aku bisa nuruti apa sing ndak karepake, aku bisa muni sakarepku lan ora ana wong sing bisa menggak aku. Utawi kadang kula langkung sae Gusti ngendika, aku bakal mayungi wong kang dipoyoki. Jaman samenika mengsah ngancam kados segawon ajak ing salebetipun cariyos tiga genjik utawi anak babi. Kali genjik kecalan griyanipun awit segawon ajak ageng lan awon ngebrokaken griyanipun. Nanging genjik ingkang alit ingkang pungkasan gadah griya ingkang tetep ngadeg sinaosa katerak angin. Cariyos kekayutan tiga genjik menika nggambaraken menapa ingkang dipun contohaken Dawud ing mriki. Gusti Allah ngendika, aku bakal mayungi wong-wong kang katerak angin. Aku bakal singitake wong-wong mau ing sela-selaning watu karang. Aku bakal mapanake wong-wong mau ing sawijining papan kang aman. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 6. Makaten selasipun Mazmur 12 ayat 6. Pangandikane Allah. Aku arep rawuh merga wong miskin padha ditindes lan wong sing dikuyo-kuyo padha sesambat. Aku paring pitulungan marang sing padha ngarep-arep marang pitulungan. Katanggulo samaniko tiang jahat gumungkung ngatas badanipun lan gina akan tembung-tembung pitenah. Panjenengan temtu kemawon boten saged pitados dumateng tiang-tiang meniko, nanging pangandikanipun Gusti meniko murni, inggih meniko sebabipun kita ketang gina akan kata wekdal kangge maos pangandikanipun Gusti Allah, ing salebetipun benteng-benteng Gusti Allah mapanaken kita. Para pamirsa samenika kita lajengaken Mazmur 12 ayat 7 ngantos 9 makaten surasipun. Janjine Allah kena dipesthekake murnine kaya sloka sing dilelering geni nganti rambah ping 7. Doala namung paduka piyambak ingkang netepi janji paduka, paduka tansah badhe ngayomi kawula sarta ngwalaken kawula saking tiang-tiang awon menika ing selami-laminipun. Tiang duraka menika wonten ing saenggen-enggen lan saben tiang sami ngalem dhateng piyawon. Kadang kula kita sawet gesang ing salebetipun kahanan kados makaten menika lan perkawis menika saestu leres ing jaman kasisan ageng. Panjenengan pidhangetaken menapa ingkang dipun ngendikaken Nabi Yesaya ing wedan Nabi Yesaya ngendika. Padha ngrungokno pangandikane pangeran, he wong sing ngabekti lan bangun trut marang Allah. Mergo saka nggonmu setya marang aku kuwi nganti disengiti dening sanak kadangmu dhewe, mula wong-wong mau padha ora gelem sasrawungan karo kowe, kowe padha dibayai kandhane, mbok Gusti Allah aturana ngetingalake kuasane, mitulungi kowe dadi aku padha weruh kabungan, nanging sejatine wong-wong mau bakal padha kawirangan. Para pamirsa, kula gadah pemanggih menika satunggalipun gambaran ingkang indah ingkang dipun paringaken kita ingkang nyetakaken pangibadah ing pedalaman Allah ing Yerusalem ing jaman pungkasan. Gusti Yesus ngendika ing jamanipun ing wekdal mengsah badhe nyepeng panjenenganipun, Lukas langkung ayat 3. Nanging panjen wis tekan wektumu lan wektune panguasane pepeteng tumindak. Kateng kula. Kita nglangkungi ing wekdal mengsah nguwaosi kita. Nanging Gusti Allah mboten badhe ngejaraken dumados menapa-menapa atas umat kagunganipun, kajawi menapa-menapa ingkang dumados menika handhatengaken tujuan ingkang aji ing salebetipun manah lan gesangipun. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian dherek kawula lan sampun ngetum berkah patuko. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus dhatesna menapa ingkang abdi paduka andharaken menika kegiatan panglipuran lan ugi pembangunan iman. Amin.